Iš tiesų, nuostabi diena, kai Jėzus priėmė mus. Ir tai nebuvo atsitiktinumas. Jėzus yra pats pasakęs, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateina pas mane ir ateinančio aš neatstumsiu. Todėl tai nebuvo atsitiktinumas. Taipogi šioje giesmėje ir mes pasakėme, nuostabita diena, kai Jėzus priėmė mane, jo sekti pažadą daviau. Ir nuskambėjo tas žodis, pažadą daviau. Ir kai išgirstame tą žodį pažadas, kokios mintys ateina į mūsų galvą? Turbūt sunku būtų rasti žmogų, kuris gyvenime niekada niekam nieko nėra žadėjęs. Turbūt nuo pat vaikystės esame kažką žadėję ir suaugę žadame. Ir taipogi turbūt nerasime žmogaus, kuriam kažkas kitas nebūtų ko nors prižadėjęs. Ir tikiu, kad kiekvienam iš mūsų gyvenime kažkas kažką yra žadėjęs. Nuo pat vaikystės, nuo mokyklos laikų ir dabar. Taipogi mes dažnai girdime pažadus. Vieni iš jų būna įvykdomi, kiti nebūna. Ne visada esame patys tiesėję savo duotus pažadus. Turbūt, jeigu nusikeltumėte mintimis į pačią vaikystę, kai kažką tai iškrėtėte netinkamo ir tėtis ar mama pabarė ir ką mes sakydavom. Man sakydavo, daugiau taip nebedarysi. Ir mes sakome, daugiau taip nebedarysiu. Ar tėtis ar mama pakartoja, pažadį? Sakome, pažadu. Taigi tikrai esame žadėję ne kartą. Tačiau, kaip jeigu atsimintume, ne visada pavyksta mums tuos pažadus tiesėti. Taipogi ne visada būna ištiesėti ir mums duodami pažadai. Kiek daug pažadų mes išgirstame prieš rinkimus. Kartos nuo karto galite net ir šiandien pasiklausyti pažadus tų politikų, kurie kalbėjo prieš rinkimus. Tie įrašai niekur nedingo. Ir palyginti su tuo, ką jie dabar vykdo ir daro. Ir galite atrasti ne tik tai, kad kai kurie pažadai nevykdomi, bet kai kurie dalykai atvirkščiai, priešingai daromi. Taigi toks yra žmogus ir mes tokie esame. Taipogi nepervertinkime, visi mes esame tokie. Ir turbūt kiekvienas puikiai suprantame, kas yra pažadas ir kokie jausmai, kokios emocijos užvaldo mūsų širdį, kai kažkas neįvykdo, neištiesi mums duoto pažado. Galbūt kitas lengviau užmiršta savo neištiesėtą pažadą, tačiau jeigu tikrai sąžinė nėra užkietinta, tai net ir praėjus ilgam laikui sąžinė vis primena, taip, kažkada buvau pažadėjęs tai ir tai, ir dėja to neįvykdžiau. Taigi pažadas, žinome, kas tai yra, tai tvirtinimas, kad žmogus kažką konkretaus padarys, arba priešingai, kad kažko daugiau nedarys. Tas tvirtinimas suteikia pažadą gavusiam žmogui tikėtis to rezultato, kuris buvo pažadėtas. Ar tai kažką, kad kažkas bus padaryta įvykdyta, arba priešingai, kad daugiau to nebus padaryta. Ir kartais galima išgirsti tokią repliką, o iš kur žinai, kad jis tikrai atvažiuos kitą savaitę. Ir jūs sakote, kaip tai, jis pažadėjo. Matote, pažadas įgyja, turi svorį, jis žodžiams suteikia svarbą, ne šiaip pasirodė, ne šiaip aš manau, kad atvažiuos, ne šiaip, kad sakė, kada nors atvažiuosiu ir mes dabar kiekvieną dieną galvojame, kad šią dieną atvažiuos, bet kai konkrečiai buvo pažadėta, tie žodžiai įgyja visai kitą prasmę. Tikėjimas duotų pažadų išreiškia mūsų pasitikėjimą tą pažadą davusių asmenių. Jeigu mes visiškai nepasitikime kokiu tai žmogumi, tai paprastai, kažin ar galėsime lengvai patikėti ir jo duotais pažadais. Paprastai jau praktikoje su laiku mes pažįstame žmogų ir jeigu matome, kad niekada žmogus nevykdo savo pažadų, tai jeigu vėl duos jisai kokį 25 pažadą ar 101 pažadą, tai vargu ar galėsime priimti tokį pažadą. O jeigu mums duoto pažado neištesi žmogus vieną kartą, kitą kartą, galiausiai žmogus gali irgi prarasti pasitikėjimą ir kitą kartą jau darosi vis sunkiau ir sunkiau be pasitikėti tokiu pažado nesilaikančiu žmogumi. Ir mes Biblijoje turime daugybę pažadų. Galime pasakyti, nesuklysime, jeigu pasakysime pažadų knygą. Ir jis vartojamas daugybę kartų ir nebūtinai, kad kokie tai frazėje būtų pats žodis pažadas paminėtas. Kai matome, viešpats kažką sako, ar žmogus kitam žmogui kažką pasako, mes matome tame, atpažįstame, kad tai yra pažadas. Ir jie tokie įvairūs. Žmonės net ir savo duoda pažadą, pasiryšta, nuo naujų metų pradėsiu sportuoti. Ar kitas sako, po naujų metų mesiu rūkyti. Ir galbūt jisai to nežadėjo, nei žmonai, ar tam žmona vyrui, nei draugams, jis tai pažadėjo savo. Kaip tai pavyksta tokį pažadą ištiesėti? Įvairiai. Taip, mes duodame pažadus vienas kitam. Jeigu žmogus tikintis, mes pasižadame Dievui ir šįryt mes gėdojame giesmę, pasiryžau tarnauti Jėzui, galime pasakyti, kad tai yra pažadas. Mes davėm pažadą sekti juo ir ką tik nuskambėjusioje giesmėje, taipogi nuskambėjo žodžiai, aš sekti pažadą daviau. Kai mes įtikime Kristui, mes negalvojame, kad, na, pabandysiu 3 dienas, jeigu patiks, po to toliau pratęsiu. Ne, mes iš karto įtikėję duodame pažadą, noriu sekti visą likusį gyvenimą. Čia kaip ir santokoje, kažin, ar normalu būtų, jeigu sutuoktiniai santokų rūmose sakytų, mes tuokiamės pabandyti savaitėj, o po to, jeigu patiks, dar pratęsime tą kontraktą, dar mėnesiui. Ne, jie pasiryšta, pasižada visam likusiam gyvenimui, kol mirtis neišskirs. Kaip tai sekasi, jau kita tema. Ir taipogi mes turime daugybę Dievo pažadų žmogui, Dievo pažadų tikintiesiems, kurie yra tikri ir kurie yra tvirti. Mes kaip tikintieji, bent jau žodžiais tikrai išpripažįstame, kad visi Dievo žodžiai yra tvirti, nekintami ir išpildomi. Kai gyvenimo situacija pateikia atitinkamą išbandymą, tuomet pasirodo, kiek tvirtai mes pasitikime tais pažadais. Tai priklauso nuo to, kiek mes dvejojame ar abejojame, kiek stipriai mūsų užvaldo vienokios ar kitokios baimės. Tai yra toks patikrinimas ir jis reikalingas. Jis padeda mums pamatyti savyje, atpažinti, kur mes stovime savajame tikėjime. Ir to reikia. Kai mes duodame pažadus, taip ne visada mes juos ištesime. Vykdome, ar tai sąmoningai, ar nesąmoningai. Mes galime, žmogus gali ir sąmoningai sakyti, aš persigalvojau, bet tu žadėjai. Taip, aš žadėjau, aš prisimenu, kad žadėjau, bet aš persigalvojau, nebenoriu. Tai yra sąmoningas pažado nepildymas. Tačiau gali būti ir nesąmoningai. Tiesiog žmogus pažada, pirmadienį aš atvažiuosiu pas tave, bet sekmadienį jis susirga. Na, jis nebegali atvažiuoti ir negali išpildyti to pažado. Aplinkybės keičiasi, situacijos keičiasi. Galiausiai žmogus yra toks, kad kartais mes užmirštame tai, ką pažadame. Taigi ne visada mes išpildome pažadus. Tačiau Dievo duoti pažadai visada tikri ir tvirti. Apaštalas Petras savo laiškuose mums rašo, Dievas dovanojo mums brangius ir didžius pažadus. 2 laiške 1 skyriuje. Ir sako, kad per juos mes taptume dieviškosios prigimties dalininkais. Iškiai, pažadai duoti brangus, didingi pažadai, kaip tai, per ką mes galime tapti Dievo prigimties dalininkais. Apie Abraomą mes skaitome, Paulius rašo laiške romiešiams apie Abraomo tikėjimą, apie tai, kaip jis tvirtai tikėjo Dievo jam duotais pažadais. Ir pasakyta, kad tas tikėjimas buvo įskaitytas jam teisumu. Tikėjimas Dievo duotų pažado Abraomui, kad iš jo Dievas padarysės didžią tautą. Ir jis tikėjo, nedvejojo. Ir matome, kaip kokią vietą pažadas, tikėjimas Dievo pažadu, kokią vietą užima mūsų išteisinime. Tai buvo įskaityta jam teisumu, rašo Paulius. Taip, kartais Dievo pažadų ištesėjimas gali užtrukti, kaip gali mums atrodyti. Kaip tas pats minėtasis apaštalas Petras sako, Dievas nedelsė tesėti savo pažado, kas liečia Kristaus ateimą, bet kantriai elgėsi su jumis, nenorėdamas, kad kas pražūtų, bet kad visi atgailautų. Ir taip, mes, kai esame išgelbėti, galbūt norėtume, kad Jėzus greičiau ateitų mus pasiimti, bet pagalvojus apie tai, kiek aplinkui yra neišgelbėtų žmonių ir Dievas nori jiems suteikti dar ir dar ir dar ir dar vieną šansą, kad jie atgailautų ir būtų išgelbėti. Ir nesvarbu, ar tai būtų autobuso vairuotojas, ar tai būtų 141 Seimo narys, Dievas nori, kad jie visi atsiverstų ir būtų išgelbėti. Ir apaštalas Paulius Korinto bažnyčiai taipogi pabrėžė labai svarbią mintį, sakydamas, kiek tik yra Dievo pažadų, jie jame, Kristuje, yra taip. Todėl per jį, per Kristų, skamba ir mūsų amen Dievo garbiai. Kristuje visi pažadai yra taip. Mūsų pažadai to nepasakytume, nes mes užmirštame, neįstengiame kartais tai, ką pažadėjome, pažadame kalnus, o pasirodo, kad ir kartais ir mažos degtukų dėžutės negalime tokio dydžio įvykdyti. Tačiau Dievas ištikimas, jis yra patikimas, jis įvykdys tai, ką yra pažadėjęs. Taip, mes žinome, kad Dievo pažadai yra ir sąlyginiai, ir besąlyginiai, ties tuo šį rytą neapsistosiu daugiau. Dievas pažadėjęs, kad niekada į žemę nebesiūs tvano. Dievas yra pažadėta, kad Jėzus sugrįš antrą kartą, bus visų galutinis teismas, kad bus prisikėlimas iš numirusių. Tačiau tai, kas liečia mūsų tikėjimą, mūsų tikėjimas susijęs su būtent tais pažadais, kuriuos mes vadiname kaip sąlyginiai. Kai yra tam tikra sąlyga, kad tas pažadas tikrai būtų mūsų. Kaip pasakyta, visi Dievo pažadai jame, Kristuje, Paulius sako, yra taip. Ar tai būtų mūsų išgelbėjimas, ta vadinamoji auksinė Biblijos eilutė, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Išgelbėjimas ir sąlyga tikėti. Nereikia kokių tai kalnų nuversti, nereikia visą sąrašą instrukcijų išpildyti, kažkokį teisingai ritualą atlikti. Tikėjimas, sąlyga, tikėti. Tikintiesiems Jonas sako, primena, kad mes kaip tikintieji nusidedame, suklumpame, bet jeigu išpažįstame, jeigu vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, sūnaus kraujas nuplauna mūsų nuodėmes. Taip mes trokštame, kad Kristaus kraujas nuolat nuplautų mūsų nuodėmes, kad mes Dievo akise visada būtume ir liktume švarus. Ir Jonas sako, jeigu vaikščiojame šviesoje, ir kad mes turime visada sekti Kristumi, gyventi tikėjimu, teisusis gyvens tikėjimu. Vėlgi matome, vaikščiojimas šviesoje, tikėjimas, atleidimas, vadinamoji viešpaties malda, nors labiau tiktų gal sakyti malda, kurios mokė viešpats, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir Jėzus už šios maldos primena, jeigu jūs atleisite savo kaltininkams, ir jums dangiškasis tėvas atleis. Jeigu jūs neatleisite, ir jums neatleis. Atleidimas tai nėra vėlgi ne ritualas, ne ceremonija kokia, ne kokia instrukcija, bet dalykai, kurie eina iš širdies. Tikėjimas, atleidimas, išpažinimas, vaikščiojimas šviesoje, visur yra toji sąlyga. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Koks nuostabus pažadas. Ir kodėlgi aš tos atgaivos nejaučiau, Jėzus aiškiai parodo tą sąlygą, tau nieko nereikia, nereikia kalnų nuversti, nereikia keliais apeiti 7 kartus aplink bažnyčią, sako, ateik pas mane, atiduok savo širdį man, atiduok savo gyvenimą, pavesk savo gyvenimą man, pasitikėk manimi, vėlgi matome tą sąlygą. Ir tokių pažadų mes randame ištisą Bibliją, nuo pat pradžių iki pat pabaigos. Ir noriu šiandieną paraginti, atkreipti ypatingą dėmesį į vieną ištrauką, kurioje taipogi mes matome nuostabius pažadus. Tai bus antras laiškas Korintiečiams 6 skyrius. Antras laiškas Korintiečiams 6 skyrius. Ir aš paskaitysiu nuo 14 eilutės iki 7 skyriaus 1 eilutės. Atkreipkime dėmesį į nuostabius Dievo pažadus, tačiau svarbiausia, nepraleiskime pro pirštus, pasistengkime atpažinti tą sąlygą, ko Dievas iš mūsų tikisi ir nori, kad tie pažadai, kurie yra Kristuje, tikrai būtų taip. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais, kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės, arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos. Kaipgi galima gretinti Kristų su Beliaru arba tikinti su netikinčiu? Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievo pasakyta, aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu, aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta. Todėl išeikite iš jų, atsiskirkite, sako Viešpats, nelieskite netyrų daiktų, tuomet aš jūs priimsiu, būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnus ir dukteris, taip sako visagalis Viešpats. Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių, Dievo baime padarydami savo šventumą tobulą. Tikrai nuostabu žodžiai, verčiantis apmastyti, pažiūrėti, kur mes esame savajame tikėjime ir ką čia mums Dievas pažada. Taip, tokie, daug pažadų ir visi tokie nuostabus. Tikrai tai, ką Petras sakė apaštalas, Dievas dovanojo brangius ir didžius pažadus. Ne tokius, kokius mums duoda politikai prieš rinkimus. Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu, sako Dievas. Ir paklauskime, ar mes trokštame, kad Viešpats gyventų su mumis ir vaikštinėtų su mumis. Jeigu mes tikintis ir mylintis Dievą, be abejo, mes to trokštame. Žmogus nekenčiantis šviesos, turbūt to nenorėtų, kad jo blogi darbai būtų apšviesti. Tačiau mes kalbame apie tikinčiuosius, apie tą viltį, kurią mes remiamės. Tai, kas skirta mums šiai dienai, šiai minutiai. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta. Koks nuostabus pažadas. Aš jūs priimsiu, būsiu jums tėvas. Jūs būsite man sūnus ir dukteris. Atkreipkite dėmesį, Dievas sako, jūs būsite mano tauta. Ir kad dar giliau paliestų mūsų širdį, nes šiaip tauta, kaip mes turime didelę tautą. Didelė tauta yra, bet ne visi yra broliai seseris. O čia sako, jūs būsite mano sūnus ir dukteris. Reiškia, toje tautoje visi žmonės vienas kitam yra broliai ir seseris. Tokia didelė šeima. Ir šie pažadai parodo ypatingus santykius su Dievu Tėvu. Parodo tą bendrystę, apsigyvensiu tarp jūsų, vaikštinėsiu tarp jūsų, priimsiu jūs. Tai parodo tą ryšį. Ta bendrystė, kurioje vienintelėje mes galime turėti tą tikrąją ramybę, tikrąją palaimą, tikrąją saugumą. Žmogus viduje vienas iš svarbiausių poreikių yra saugumas. Ir Dievas, visagalis Dievas, kuris sukūrė dangų ir žemę iš nieko, jis siūlo mums apsigyventi jos sparnų paunksmėje, jos turėti jos saugumą. Sako, jūs būsite mano tauta. Jūs būsite mano sūnus ir dukteris. Tai kalba apie tokius šeimos artimus santykius. Pamastykime, pats Dievas, visatos kūrėjas, nori būti mūsų tėvu, mūsų įvaikinti, kad mes būtume jo vaikai. Taip tikrai Dievas davė išties brangius ir didžius pažadus. Tačiau visi šie išvardyti Dievo pažadai vėlgi yra toji sąlyga. Ir sakydama sąlyga, iš pat pradžių noriu pabrėžti, kad mes nesuprastume klaidingai, kad tai yra koks sąrašas taisyklių, rinkinys tam tikrų teisingai atliekamų ritualų, jeigu visus juos teisingai atliksi, tuomet įgysi Dievo vaiko statusą. Ne, raštas aiškiai sako, kad mes esame išgelbėti per tikėjimą, visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Paulius, rašydamas Galatijos bažnyčiams, sako, jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai. Štai šie žodžiai ant sienos užrašyti mums primena, mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą, ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Tačiau mūsų tikėjimą, ar priešingai netikėjimą, liudija atitinkami gyvenimo vaisiai, gyvenimo darbai, gyvenimo poilgiai, kitaip sakant, mūsų gyvenimo būdas, gyvenimo stilius, kuris ir parodo, ar mes turime tikėjimą, ar priešingai netikėjimą. Jie parodo, jie paliudija, su kuo, kurioje pusėje mes iš tikro esame, su Dievu ar kitoje barikadų pusėje. Per tikėjimą Kristumi mes gavome naują dvasinę prigimtį, mes gavome naują širdį, mes gavome Dievo dvasę ir tai leidžia mums pradėti atnaujintą šventą gyvenimą. Pradėti aukti pradžioje kaip kūdikiai Kristuje ir toliau aukti vis labiau panašėjant į Kristaus atvaizdą. Ir visa tai dėka tos naujos dvasinės prigimties, kurią mes įgyjame, tapdami Dievo vaikais, Dievo sūnumis, Dievo dukromis per tikėjimą Kristumi. Taip kaip fizinėme pasaulyje mes gimdami iš kūno tampame savo fizinių tėvų vaikais, taip ir gimstant iš Dievo mes tampame Dievo vaikais. Ir kokia toji naujoji dvasinė prigimtis, taip mes esame tikintieji. Ir čia noriu dar sykį pabrėžti, ne šiaip, kad tik tikintieji tą prasme, kad pripažįstame, kad kažkur danguje Dievas yra. Taip, tai yra būtina, kaip parašyta, kad be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, kas artinasi prie Dievo, tiem būtina tikėti, kad jis yra. Tačiau tas tikėjimas, kuris apibūdina mus kaip krikščionis, tikėjimas, kuris matomas mūsų gyvenimo būde, tai yra kai net ir nebūtina žodžiais sakyti, aš tikiu. Tai, ką mes sakome, ką mes kalbame, kaip mes elgiamės, tai turi paliudyti. Išmokytas žmogus iš šalies, matydamas, gali pagalvoti, tikriausiai tas žmogus yra krikščionis. Ir tuomet dar pasiklausus, gauni patvirtinimą, taip, aš taip ir maniau, kad tu esi krikščionis. Tu kitoks. Ką dar liudija toji naujoji dvasinė prigimtis, kad mes turime kaip Dievo dovaną, Dievo teisumą. Rašte parašyta, jis Kristus dėl mūsų tapo nuodėme, kad mes jame turėtume, gautume, taptume Dievo teisumu. Ne mūsų nuosavas teisumas, kuris Dievo akise kaip sudriskęs skudurai, galima kažkiek patobulinti, palopyti, tačiau tik tai Dievo dovanotas teisumas duoda mums galimybę turėti bendrystę su Dievu. Ir tas teisumas yra dovana, dėka to, ką Kristus sumokėjo už mus. Mes Kristuje tapome šviesa, pats Jėzus pasakė savo mokiniams, jūs pasaulio šviesa, ir Paulius savo laiškuose primena, jūs esate šviesa, todėl nebesielkite kaip tamsa. Jūsų statusas pasikeitė, jūsų prigimtis pasikeitė. Dabar mes esame Kristaus, esame jo kūnas, kaip bažnyčia, dvasinis jo kūnas. Dabar mes esame gyvojo Dievo šventikla ir mumise gyvena Dievo dvasia. Ir mūsų naujas gyvenimas turi tai paliūdyti, kad iš tikro esame nauji kūriniai. Ką ir Paulius sako, jūs esate nauji kūriniai Kristuje Jėzuje, sukurti geriems darbams, kurias Dievas iš anksto paskyrė jums nuveikti. Štai kodėl ir šiame kontekste tą sąlygą turime suprasti ne kaip įvykdymas tam tikros sąlygos tam, kad tapti Dievo vaiku, bet kadangi jūs esate Dievo vaikai, jūs neturite taip elgtis, kaip čia Paulius pamini. Sako, nevilkite svetimo jungo su netikinčiais. Kaip profesoriaus Jurėno vertime skamba, neįsikinkykite į nelygų jungą su netikinčiais. Ir jeigu esate kaime buvę ar filme žiūrėję, kai jeigu įjunga du gyvulius įjunko, ir jeigu vienas bus trauks į vieną pusę, kitas į kitą pusę, tikrai vežimas nepajudės, netliks savo darbo. Galbūt gerai jums žinoma yra, esate girdėję tokią Ivano Krylovo pasakėčią. Gulbė, lydeka ir vėžys. Trumpa pasakėčia, aš ją priminsiu. Kada tarpusavį nesutaria draugai, jų bendras darbas nesiseks gerai. Naudinga nieko jie nepadarys. Štai kartą gulbė, lydeka, vėžys, vežimą kaupina su mane pavėžėti. Ir greit jie įsikinkė visi trys. Iš kailio neres, o vežimas stovi vietoj. Atrodo, krūvis jiems nebūtų per sunkus, bet gulbė tiesia aukštumon sparnus, vežys, kažin kur atbulas ropoja, o lydeka į upę traukia atkakliai. Kas kaltas čia sunku įspręst greituoju, tik tai vežimas ir dabar tenai. Tikrai, o kas kaltas? Niekas nekaltas. Jų prigimtis yra skirtinga, lydeka negali kelti vežimo į viršų skristi, gulbė negali nardyti giliai po vandeniu, jų yra skirtinga prigimtis. Ir štai kodėl vežimas vietoje ir stovi. Todėl Paulius primena, neįsikinkykite į nelygų jungą su netikinčiais. Tai jokių būdų nereiškia, kad mes turime pabėgti kažkur tai į negyvenamą salą, į kažkur negyvenamas džiunglės iš šio pasaulio nuo visų netikinčių žmonių. Ne, priešingai raštas ragina, kad mes neštume šviesą į netikintį pasaulį. Tačiau Paulius perspėja, primena, kad dabar mūsų ta gyvenimo kryptis, gyvenimo dvasia, gyvenimo siekiai, gyvenimo tikslai yra visai kiti. Paulius ragina mus ištirti, visada kreipti ypatingą dėmesį į tai, kokiose bendrystėse mes bendrijose dalyvaujame, kurios daro įtaką mūsų dvasiniam gyvenimui. Ar jos padeda mums aukti Kristoje, ar priešingai gali traukti nuo Kristaus atgal į pasaulį. Ar jos padeda mums siekti šventumo, kuriam mes esame pašaukti. Kaip ir laiško Hebrajam autorius mums sako, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpatės. Senojo testamento pranašas Amosas tokius žodžius yra pasakęs, argi du žmonės eina kartu, jei nėra susitarę. Netgi jeigu du žmonės eina į krepšinio rungtynės, jie būtų turi norėti eiti į krepšinio rungtynės. Jeigu vienas nori eiti į baletą, kitas nori eiti į krepšinį, tai jie kartu, bet kuriuo atveju kažkaip nenueis vienu tik maršrutu. O mes esame kaip tik esame pašaukti eiti per gyvenimą su Kristumi. Pamenate, užsiminiau žodžius Jono apaštalo pasakytus, jeigu vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje. Pamastykime, Jėzus nelaiko mus pririšęs su antrankiais, kaip policininkai būna suėmę nusikaltelį, antrankį, gali antrankius nebūtinai nusikaltelį, bet gali antrankį vieną savo ant rankos, o kitą nusikaltelį, kad nepabėgtų. Kristus taip nerakina mūsų. Jisai duoda laisvą valią eiti kartu su juo, bet Jėzus, jisai visada šviesoje. Ir kad mes liktume toje šviesoje, mes turime bijoti atsitraukti nuo jo, visada likti šalia jo. Pamenu, kažkada vaikystėje Vilniuje tėtis man nuvežė, Vilniuje buvome, miestas, centras, daugybė žmonių, ir jis už mane su žankutės nelaikė, aš paskui jau kaip šuniukas, bet kažkur tai pradėjau dairytis, viskas taip gražu, namai aukšti ir staiga žiūriu, nebematau aš jau tėčio, pasiklydau. Bet jisai buvo pasakęs, jeigu pasiklysi, niekur neik, stovėk visada vietoje ten, kur pasiklydai. Ir aš vienoje vietoje, kaip stulpas, ir stovėjau, laukiau, ir žiūriu, grįžta jau. O jau toli buvo nuėjęs. Taip, su Dievu kitaip yra, su Kristumi kitaip. Jis neleis mums tai pasiklysti, jeigu mato, kad avelė kažkur tai atsiliko, jis ją paragins, pašauks, galiausiai ant pečių užsikels ir neš toliau. Taigi, neįsikinkykime į nelygų jungą. Ir čia toliau Paulius užduoda ištraukoje keletą retorinių klausimų. Retoriniai klausimai, kurie nereikalauja atsakymo, nes atsakymas turėtų mums ir tai būti aiškus, kaip 2×2=4. Jis sako, kas bendra tarp teisumo ir nuodėmės, arba tarp teisumo ir nusikaltimo. Sakytume, nu kaip kas bendro, absoliučiai nieko bendro. Kas bendra tarp šviesos ir tamsos? Arba kokią draugystę turi šviesa ir tamsa, čia profesoriaus Jirėno vertime. Kaip galima gretinti Kristų su Beliaru? Kokią dalį turi tikinti su netikinčiu? Kokią dalį? Mūsų dalis yra vienokia, dieviški pažadai, palaima. Jokios. Kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Užduoda keletą retorinių klausimų, kad mes tikintieji apmastytume, susimastytume, kad tai padėtų pamatyti, kurioje vietoje stoviu. Ar kažkur tai nėra jau viena koja su stabais, o viena koja su Dievo šventykla, nes tai yra neįmanoma. Aš galiu tvirtai stovėti ant vieno pamato tik tai abiem kojomis. Štai kodėl Paulius ir sako, išeikite, atsiskirkite, nelieskite netyrų daiktų. Taip mes gyvename pilname pagundų pasaulyje. Pasaulis nuolat mus iš visų pusių bombarduoja savo ideologiją, savo vertybėmis. Ir tai bus iki pat Jėzaus atėjimo. Rašte aiškiai parašyta, kad kas yra šio pasaulio kunigaikštis. Tačiau Dievas mums patepė akis, davė savo dvasę, davė savo žodį, kad mes nepaklystume dideliame didmestyje tarp šio pasaulio minios, kad galėtume visada žiūrėti į Jėzų, kuris yra šviesa, kuris nušviečia mums kelią. Tačiau kartais krikščionis, kuriam laikui praradęs budrumą, uolumą, gali pamažu tarsi nepastebimai imti dreifuoti, patekti priešo įtakom. Tai dar tampa po truputį vyksta. Todėl nuolat skamba toks perspėjimas, ištirkite, patikrinkite, ar laikotės tikėjimo. Kaip laiško hebrajams autorius 3 skyriuje nuo 12 eilutės sako, žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimekstų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar tebėra šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Šiuose paskutiniuose žodžiuose nuskambėjusiuose vėl skamba toks nuostabus pažadas. Mes esame tapę Kristaus dalininkais, šventumo, teisumo, amžinoje gyvenimo. Ir po to iš karto seka žodelis jei. Kai mes norime kažką tai pasiteisinti, kažką sakome, nu taip, taip, bet jei kažką pridėti, jei visada yra, jau to diktuoja kažkokią sąlygą, išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Tai nėra sąrašas punktų, kurios reikia visų 100% tobulai įvykdyti, ko mes niekada nepajėgtume. Štai kodėl mes išgelbėti malonę, kuri padengia mūsų trūkumus, mūsų netobulumą, bet išlaikyti pasitikėjimą, tikėti Kristumi, žiūrėti į jį ir sekti jo. Ir jei Dievo vaikas vis tik kažkur tai nuklydo, Viešpats jį ragina, išeikite, atsiskirkite, nelieskite to, kas netyra. Tuomet jūs priimsiu, būsiu jums tėvas, jūs būsite man sūnus ir dukteris, būsite mano tauta. Apaštalas Petras mums primena, sako, jūs esate ypatinga tauta, šventoji tauta, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Anksčiau ne tauta, dabar tauta. Kaip koks kontrastas to statuso, kurį mes turime Kristuje ir koks buvo mumise, kai mes nepriklausėme Kristui, kaip Paulius sako, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Štai kodėl Jokūbas savo laiškėse ragina, sergykite save nesuterštą šiuo pasauliu. Ir toliau 7 skyriaus 1 eilutėje sako, taigi, kaip išvada, taigi, turėdami tokius nuostabius pažadus, tokius perspėjimus, priminimus, todėl taigi, mylimieji, turėdami tokius didžius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno dvasios dėmių, Dievo baimę padarydami savo šventumą tobulą. Mūsų kūnas, Dievo šventikla, Paulius nekart apie tai primena. Jūs esate Dievo šventikla, esate brangiai nupirkti, todėl šlovinkite Dievo savo kūnų, sako Paulius. Brangiai nupirkti, Kristaus krauju, ne auksu, ne sidabru, bet brangiuoju krauju Kristaus, kurio vieninteliu mes galėjome būti atpirkti iš nuodėmių, iš tamsos, tam, kad įgyti naują prigimtį, viltį, amžinai gyvenimą. Ir Kristaus kraujas turi galę nuplauti atgailaujančiojo nuodėmes. Ir nepaisant to, kad kaip tikintieji mes galime suklupti ir suklumpame, bet jeigu mes vaikščiojame sekdami Jėzumi šviesoje, jeigu išpažįstame nuodėmes, raštas sako, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes. Ir tegul tas pažadas mus paragina, palaiko, būsiu jums tėvas, jūs būsite man sūnus ir dukteris. Kaip ir sakoma žemiškame gyvenime, kad vaikų atžvilgių nedaryk tėvui gėdos, sako sūnui ar dukteriai. Toks kaip paraginimas, perspėjimas. Taigi nuostabus pažadas, brangus, didis pažadas. Ir šis pažadas turėtų įkvėpti, paraginti mus toliau siekti šventumo. Štai kodėl, štai ką sako apaštalas Jonas 1 laiške, 3 skyriuje, 1-3 eilutės. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mus tėvas. Ir čia prisimenant tai, kas buvo parašyta laiške korintiečiams. Aš būsiu jūsų tėvas, o jūs būsite mano sūnus ir dukteris. Jūs būsite mano vaikai. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų tėvas, mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, Dievo vaikų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime į tokį, koks jis yra. Pažadas, nuostabus, didis. Ir toliau atkreipkite dėmesį, kad trečioje eilutėje pasakyta, kokią galę, kokią jėgą tas pažadas turi tame, ko mes siekiame, ko mes trokštame. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pat save, nes ir jis yra skaistus. Kas turi tokią viltį, to, kas pasakyta pirmose dviese eilutėse, tas skaistina, tas siekia šventumo. Nes žino, kad vieną dieną, kai Jėzus ateis, jis bus toks kaip Jėzus Kristus. Taigi, kuo remiasi ši mūsų tokia viltis, kas turi jame tokią viltį? Ta viltis remiasi Dievo duotais pažadais. Jo duotais pažadais mums, taip jis iš tikrųjų dovanoja mums brangius, didžius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugėdimo, kuris kleidžia pasaulyje geiduliai. Taigi Dievo baime padarydami Dievo šventumą tobulą, kitame vertime tobulindami šventumą, užbaigdami savo pašventinimą. Tai yra tas augimas šventume de facto, kaip apaštalas Petras, rašydamas šventiesiems, o Kristuje mes visi esame šventieji. Sako, šventas tasai, kuris jūs pašaukė ir jūs tapkite šventi visų savo elgesių. Tai, ko mes turime siekti ir kame mes turime aukti. Ir noriu pabaigai paraginti jūs pamastyti kiekvieną, kiek vertinate pažadus. Šiaip bendrai, kokią vertę mūsų akise turi pažadai, mūsų pažadai, kitų pažadai mums. Matydami Dievo nuostabius pažadus, turime suprasti, kad visi pažadai yra labai vertingi. Pažado vertė tiesiogiai susijusi su tą pažadą davusiojų asmeniu, su jo garbe. Garbingas žmogus, garbingo žmogaus, tęsinčio savo pažadus, pažadai yra svarus, jie yra brangus. Jeigu pažado nesilaikoma, tai žmogus ir savo garbę, savo gerą vardą gali prarasti. Kaip psalmininkas sako 15 psalmėje, viešpatie, kas gali svečiuotis tavo palapinėje, kas gali gyventi Sijone tavo šventajame kalne, kaip tikintieji mes suprantame, Sijonas, šventasis kalnas, tikintieji krikščionis, mes esame dvasinėme Sijone, šventajame kalne. Sako, kas gali viešpatie gyventi Sijone, šventajame kalne ir išvardyje, paskaitykite 15 psalmę. Ir taipogi yra paminėtas vienas dalykas susijęs su pažadu, kas net nuostolį patirdamas laikosi žodžio. Net nuostolį patirdamas. O kaip dažnai mūsų kūniška prigimtis, ne, jeigu aš tiesėsiu pažadą, aš prarasiu tą ir tą, ne, persigalvojau. Kas ir nuostolį patirdamas laikosi žodžio, laikosi pažadu. Tačiau turime pripažinti, vis vien mums ne visada pavyksta ištesėti savo duotus pažadus. Kaip jau minėjau, mūsų galimybės ribotos, aplinkybės keičiasi, mes patys riboti. Mes patys silpni, Paulius sako, sėjimas silpnas, kelias įgalingas, kalbant apie prisikėlimą. Dvasia ryštinga, o kūnas silpnas. Tačiau netoks yra Dievas. Visagaliui Dievui nieko nėra neįmanoma. Dievas mums davė brangius, didžius pažadus, kad per juos taptume jo dieviškosios prigimties dalininkais. Apmastykime tai, prisiminkime tai ir tuomet mes visai kitomis akimis žiūrėsime į pažadus ir tuomet tie pažadai kitokią galią įgis mūsų asmeninėme gyvenime. Kiek mes vertiname būtent šios Dievo mums duotus pažadus? Jeigu jie mums tikrai brangus, jeigu jie mums be galo vertingi, remkimės jais. Kaip mes taip dažnai gėdame giesmę, jais remiuosi, jais giriuosi, Dievo pažadais. Ir nepamirškime, ko Viešpats tikisi iš mūsų, kad tie pažadai tikrai būtų mūsų. Kaip pasakyta, visi pažadai jame, Kristuje, yra taip, kad matytume, kad mes priklausome kitai karalystei, ne šio pasaulio karalystei, dangaus karalystei. Ir mūsų pašaukimas yra kitas. Mes davėme pažadą, kaip gėdojome šiandieną giesmėje, aš pasiryžau tarnauti Jėzui visa širdim, visa širdim. Aš pasiryžau jam priklausyti visa širdim, visa širdim. Mylėti, bet žinodami, kad mes visada stokosime, mes to pačiu prašome, padėk man Jėzau, tik tau tarnauti, padėk man Jėzau, tavęs klausyti, padėk man Jėzau, tave mylėti, visa širdim, visa širdim. Te padeda mums viešpats Jėzus, pasimelskime. Gerasis mūsų Dieve, mūsų Tėve, kaip gera buvo su broliais seserimis tavo akivaizdoje šį rytą susirinkus šlovinti tave, aukštinti tavo vardą, tu esi vertas Dieve, to, kad visa kūrinija tave šlovintų, nes tu visą sukūrei, tu visą palaikai savo galingų žodžių Dieve. Mes dėkojame už išgelbėjimą, kurį tu mus dovanoji Jėzuje Kristuje. Tu mus išgelbėjai iš tamsos, iš nuodėmės, iš nevilties, iš mirties, kad galėtume tapti Dieve tavo vaikais, tavo sūnumis, tavo dukromis, o tu būtų mūsų tėvas. Padėk mums Dieve suvokti, pajusti, patirti visą savo širdimi, kad ji niekada neužkietėtų, nepamirštų, kokią nuostabų ryšių bendrystę mes turime su tavimi Dieve, kaip tavo žodyje pasakyta, tavo artume džiaugsmo pilnatvė. Todėl Dieve, tavoji dvasia te lydimus, te mokomus, te pataisomus, te padrausminamus. Mes dėkojame už brolius ir seseris, kurie gali taip mums padėti, pamokyti, pataisyti, paraginti, padrasinti. Ir šis susirinkimas, kai mes susirinkome šį rytą, taipogi kiekvienam iš mūsų yra didelis padrasinimas ir paraginimas. Juk tam Dieve mes ir susirinkame Dieve, kad galėtume aukti, atlaikyti šio pasaulio spaudimą, šio pasaulio įtaką. Ir kad Dieve visada mes išliktume tuo, kuo mes esame, tavo šventykla Jėzuje Kristuje. Palaimink Dieve kiekvieną iš mūsų, mūsų brolių, seserį, sergančius, keliaujančius, kurie negalėjo šį rytą būti kartu su mumis. Visus tikinčiuosius Klaipėdoje, Lietuvoje ir visame pasaulyje, kad tavo dvasios jėga galėtume nugalėti bet kokias piktojo klastas ir galiausiai Dieve sulaukė tavojo sūnaus ateimo paveldyti amžinai gyvenimą, kurį esi pažadėjęs. Kaip tavo žodyje pasakyta, būk ištikimas iki pat mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Dėkojame tau Dieve už šį nuostabų pažadą ir suteik mums jėgų Dieve gyventi, kad visi tie pažadai Kristuje mums būtų taip. Mes to prašome, meldžiamės, šlovindami ir dėkodami Dieve tau už viską, Kristaus vardu. Amen. Būkite visi palaiminti ir Dievas duos, susitiksime kitą sekmadienį.